Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 26. novembar. Danas imamo dvoje sagovornika, dakle predstavit ćemo novu knjigu Janisa Ritsosa, Kamenje. Ona naravno nije novo, budući da je reč o savremenom grčkom klasiku koji je živao od 1909. do 1990. ali je novi prevod na srpski jezik. Ove godine se pojavila ta knjiga u izdanju književne opštine Vršac i u prevodu Zagorke Koraćević, koja je naša gošća. A naš drugi sagovornik je Robert Kalagiozovski, istoričar književnosti iz Skoplja, sa kojim razgovaramo o tome kako je Prvi svetski rat kao književna tema obrađen u delima savremenih pisaca, a povodom njegovog teksta koji je objavljen u Sarajevskim sveskama.
Tu es ma cam, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Tu es ma cam, tu es mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam, j'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te hume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Tu es ma cam, plus mortel que l'héroïne afghane, plus dangereux que la blanche colombienne. Tu es ma solution, mon doux problème. Tu es ma cam, à toi tous mes soupirs, mes poèmes, pour toi toutes mes prières sous la lune, à toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam, quand tu pars c'est l'enfer et ses flammes, toute ma vie, toute ma peau te réclame, on dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam, je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds, je dépose mes âmes. Tu es ma cam.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena takozvanim regionalnim kulturnim fenomenima, tačnije balkanskim književnim i kulturnim scenama u prvom redu. Danas ćemo predstaviti, a to nažalost nije tako čest slučaj, prevod jednog grčkog pesnika, Može se reći da je i naš savremenik, jer njegova poezija i knjige dalje traju, iako je živeo do 1990. godine, ali jedan je od najznačajnijih grčkih pesnika 20. veka. Njegovo ime je Janis Ricus, a povod je knjiga poezije koja je objavljena kod nas ove godine u izdanju književne opštine Vršac, Kamenje. Prevoditeljka je Zagorka Koraćević, koja je moja današnja gošća u studiju. Zagorka, hvala što ste došli da predstavimo ovu knjigu poezije.
Nema na čemu, zadovoljstvo mi je.
Pomenuo sam tu sintagmu, jedan od najvažnijih grčkih pesnika, i stavlja se u kontekst sa pesnicima Jorgosom Seferisom, koji je poznat kod nas, ali onima koji su možda malo manje poznati, kao što je Odiseas Elitis i Kostis Palamas. Kao uvodni deo ovog razgovora, da odredimo status Janisa Ricusa u grčkoj poeziji, zbog čega je on značajan, objavio je ogroman broj knjiga i slično.
Pa može se reći da je Janis Ricus jedan od najznačajnijih pesnika grčke poezije 20. veka. Ne samo zato što je njegovo delo ogromno i ne samo zato što neki tvrde da je on naslednik velikog Koste Kariotakisa, nego zato što je on jedan pesnik koji u svom ogromnom delu zastupa ne samo revolucionarne ideje, već i jednu poetiku takozvanog neorealizma, koja nudi jednu pesničku viziju koja se može primeniti na svako vreme, a najviše na ovo vreme danas. I možda nam baš zato bude veoma interesantan, naročito zbirka Kamenje.
Inače, poznate su njegove zbirke koje su objavljene nedavno, to su Grčke druge pesme i Mrtva da. Kuća, u prevodima Ksenije Maritski-Gađanski i Ivana Gađanskog.
Supružnika Gađanski, tako je.
Koja je bila vaša motivacija i vas iz izdavačke kuće Kov da se opredelite upravo za Kamenje, knjigu koja je objavljena u jednom specifičnom kontekstu? Sad ću malo pomenuti biografiju Janisa Ricusa. On je istaknuti levičar, antifašista, borac u Drugom svetskom ratu, ali i zatvorenik u 60. godinama, kada zapravo ova knjiga i nastaje 68. godine. On je kao politički prognanik boravio na jednom grčkom ostrvu i tada je nastala ova.
Tako, ja moram odmah da dodam što se tiče njegove biografije, ono što će biti kasnije u razgovoru pomenuto i interesantno, da je on, njegov turoban i mučan život, koji se ne odnosi samo na logorovanje 68. godine, nego uopšte na celo njegovo detinjstvo. On je naime bio deo jedne imućne porodice koja je nažalost propala finansijski, novčano, a nakon toga mu se sestra razbolela od tuberkuloze, a i on. I to njegovo mučenje, meni se čini skromno, da je i pokrenulo tu njegovu prvu zbirku Traktor, koja je objavljena 1934. godine, ako se ne varam. A kasnije taj njegov celokupan pogled na stvarnost, i ono što je jako važno što želim da napomenem, jeste da je on bio i slikar, zato što je celokupna zbirka Kamenje u stvari jedan pejzaž. Likovnost prisutna u ovoj zbirci je neverovatna i vrlo jasne i precizne slike slika. Htela sam to samo da pomenem, jer je to vrlo važno, kao što rekao, ne samo za Kamenje, nego za celokupan njegov dojam sveta, samim tim i njegovo stvaralaštvo.
Sad ste pomenuli prvu zbirku iz 34. a ona iz 36. po kojoj je poznati i sa kojom se desila zanimljiva stvar takođe u jednoj političkoj diktaturi koja je vladala, to su epitafi, ili tako možemo prevesti, kao nadgrobne pesme ili nadgrobnik. Ona je zapravo javno spaljena. Može se reći da je njegov raniji angažman i dosta poezije, kako bismo rekli, socijalno angažovano u svrhe levičarskih ideologija i, da kažemo, pravednijeg društva. To ga je obeležilo tokom celog života i biografski i književno.
Slažem se da to jeste tako, međutim, ja mislim da je on otišao iznad toga. Naročito u Kamenju, zato što tu ja vidim, i bar dok sam prevodila, videla sam egzistencijalne probleme kojima se on bavi se ne tiču samo politike i ne tiču se samo njegovog toga što je on bio levičar. Bojim se da to ima veze sa svima nama bez obzira da li smo levi ili desni. Mislim da te slike koje on postavlja i probleme koje postavlja pred nas, naravno sve te slike su pune prirode antičkih statua, na to ćemo kasnije referisati, ipak mislim da su to metafizički problemi. Mogu biti shvaćeni kao politički i u svetlu toga da, kao što ste rekli, da je bio levičar, ja bih sledeći njegovu poeziju, njegov stih otišla dalje i rekla da su to metafizički problemi koji se tiču svih nas.
Ja bih se složio kad je reč o ovoj knjizi da to svakako nije lirski dnevnik iz 68. i njegovog političkog prognozstva, odnosno zatočenja, niti autobiografske pesme u prozi, pa bih hajde postavio pitanje o nečemu što je bio poetički lik ili profil poezije koja je zastupljena u kamenju Janisa Ricusa. Čini mi se da se tu javlja simbioza ili prožimanje nečega što je realistički opis i neka vrsta simbolističke poezije koja je pomalo i nejasna i neodređena. Situacija u kojoj se nalazi, mi samo naslućujemo o tome kakav je to kontekst, ali zapravo dosta toga ostaje neizrečeno kao u simbolističkoj poeziji, odnosno više nagovešteno neka stanja i atmosfere. Kako ste vi doživjeli poetiku kamenja?
To jeste možda nastalo kao neki dnevnik, lirski, autobiografski dnevnik, ali opet ću se vratiti na to da on prikazuje čoveka u nizu egzistencijalnih situacija ili problema, ali da to vezuje sa kosmičkim problemima, pa samim tim i ove pesme nisu političke a priori. Zato što situacije u kojima se on nalazi, koje on opisuje u logoru, odnosno u kamenju, iako su problematične i teške i surove, ipak pokazuju da, iako je svuda kamenje i samo kamenje, ipak pokazuju da i ispod tog kamenja se nalazi život. Jer ispod tog kamenja su gušteri, zveri, ali život se dešava bez obzira gde se nalazimo.
Zagorka, malo čas ste pomenuli statue. Zanimljiva je njihova simbolika, javljaju se i senke i ljudsko telo nekoliko. Ja bih sad naveo pesmu Znamenja. Sve ove pesme su relativno kraće forme. Korov je brzo prekrio statue. Nismo znali da li su se statue smanjile ili je trava porasla. Samo je velika bakarna ruka ostala vidljiva, kao užasno znamenje iznad krša nejasnih oblika. Drvoseče su prošle putem ispod, nikad se nisu okrenule. Žene više nisu spavale sa svojim muževima. Mogli smo da čujemo noć kako ispušta njene jabuke u reku, jednu po jednu. Kasnije su zvezde tiho treperile kroz tu podignutu bakarnu ruku. I u ovoj i u nekoliko drugih pesama zanimljiv je taj spoj savremenosti i onoga što je antičko nasleđe ili nasleđe klasične starine koje je obično fragmentarno, dakle u delovima. Ovde vidimo jednu bakarnu ruku koja je podignuta i koju je li lirski subjekt ili pesma doživljava kao jedno užasno znamenje. Kako razumeti taj prodor recimo antike u savremenost u kontekstu ove poezije?
To užasno znamenje, to je ta veza između smrti i senke koja se najbolje vidi u skulpturama, u antičkim skulpturama, to pre svega. A antički kipovi su u stvari umetnička preoblika kamena od strane čoveka. Ono što on hoće da kaže da ti antički kipovi, odnosno sve ono što je čovek uradio, stvorio, je u stvari užasno znamenje. Užasno znamenje smrti koja je nužna. I pošto, ne znam da li ste primetili, čitajući kamenje, antičke statue stradaju.
Da.
Znači sve ono što mi kao ljudi, što radimo, što se bavimo umetnošću, što stvaramo, nažalost pred prirodom i pred nečim većim od nas samih strada. Znači, i ostaje samo kamenje.
Zanimljivo u tom kontekstu i u pesmi Ne, ne, gde se pravi kontrast između samih kipova koji oličavaju heroje i svakako herojski čin i sa druge strane onoga što je takođe deo savremenosti, ali i savremene prirode, kaže ispod tih kipova se šeta neki šugavi pas u podnožju poluzavršenih statua mrtvih heroja. Da li je tu sad malo i se problematizuje i status heroja, pa na neki način autoironično i ono čime se sam autor bavi?
On zapravo sve vreme postavlja pitanje čemu to, čemu bilo šta. On takve slike i stvara, ne samo slike prirode, slike svega i koitusa, koje samo po sebi znači stvaranje, jel tako, novog života, i slike umiranja, sve se dovodi u pitanje kod njega. Ali mislim da iz tog nekog dubokog obesmišljavanja koje može biti uslovljeno njegovim životom i opredeljenjem, stoji jedan veći smisao. Da baš tim obesmišljavanjem svega on daje taj dublji smisao, a to je to kamenje koje bez obzira šta mi činili i radili, šta bez obzira na to šta pravili od njega, ostaje.
Da li u tom kontekstu treba razumeti i pominjanje odgovornosti i krivice u jednoj pesmi koja, rekao bih, nije dominantna u zbirci i javlja se takođe u jednom apstraktnom kontekstu? To je pesma Podnošljivo na početku knjige koja počinje Oblaci na bregu, ko je kriv, zašto je kriv i tako dalje. Vidim da je u recenziji istaknuto to pitanje odgovornosti.
Pitanje krivice i odgovornosti kod Janisa treba razumeti sasvim kafkijanski. Suđenje koje se u njegovoj poeziji odvija ima za svoju temu i pojedinca i kolektiv. To je to kolektivno mi koje je blisko našem iskustvu. Ono što se čini kao skrivanje u tom kolektivnom mi, to jest to što kod njega ništa nije istorijski, geografski određeno, u njegovoj poeziji upravo otkriva ono što sam i malo pre rekla, egzistencijalnu dramu koja ima svoju dinamiku i svoja pravila, ali i obrnuto, zato što mi se čini da i ta najdublja egzistencijalna drama može da bude samo trik da se izbegne odgovornost. Kao u slučaju, htela bih sada da pročitam pesmu koja se zove Prosto i neshvatljivo. Ništa novo, rečem. Ljudi su prosto ubijeni ili umiru. Sve stari, stari, stari. Zubi, kosa, ruke, ogledala. Ono staklo od lampe je razbijeno. Zakrpili smo ga novinama. I najgore od svega, dok shvatiš da je nešto vredno, već je svemu kraj. Tada nastaje jedna velika tišina. Leto dolazi, drveće postaje visoko i zeleno, najizazovnije. Cvrčci plaču. Uveče bregovi postaju plavi. Sa njih silaze ljudi senke. Hramlju dok silaze. Istina je da se pretvaraju, bacaju mrtve pse u reku, posle svega puni tuge i opravdanog besa, udvostručavaju svoje lanene vreće, deru svoje kisele plodove i razmišljaju o mesečini na rečnom koritu. Samo tu je jedna neobjašnjiva stvar, pretvaraju se da su bogalji, a niko ih ne gleda. E to je ono o čemu govorim. Mi se pretvaramo. Svi mi u kamenju, Janisovom, se pretvaramo da smo bogalji, a niko nas ne gleda. U tom kontekstu možemo da posmatramo to naše kolektivno mi. Znači, da li je nama kolektivno mi potrebno ili ne? Ja mislim da kod Ricusa to kolektivno mi je samo tu da bi sagledali koliko smo mali u isto vreme, koliko smo veliki. To kolektivno mi nam je potrebno samo da bismo bili skoncentrisani na više egzistencijalne, više metafizičke, može se reći čak i ontološke probleme. Znači samo kao jedna zavesa, kao jedna možda udobnost koja nam je potrebna da se prosto rešimo i vremena i prostora i u tom smislu u redu skrivanje, ali u isto vreme i u oslobođenje.
Ja bih se pri kraju našeg razgovora, Zagorka, zadržao na simbolici kamenja. S jedne strane imamo kamene kipove, kamen je materijal od koga su oni načinjeni i ne možemo reći da su večni, ali svakako su dugotrajni. S druge strane, to je element prirode koji gotovo stoji u temelju imaginacije i pejzaža koji daje Janis Ricus kada se očisti od sveg bilja i životinja, ostaje taj kamen kojim je on okružen, a na neki način upravo u poslednjoj epiloškoj pesmi koja se zove Noć, kao da se izjednačava sloboda i siromaštvo u kome se nalazi kao neka vrsta rasterećenja i od materijalnog sticanja, ali i od sveta, i tu je opet kamen, neću reći identifikacija sa kamenom, ali kamen kao možda i zalog za slobodu u budućnosti.
Kamen kao temelj ekstatičnog velikog siromaštva, odnosno slobode. Da, slažem se, mislim da nam je svima kamen preko potreban.
I za sam kraj, dakle uz poziv na čitanje ili upoznavanje za mnogi Janisa Ricusa, iz našeg razgovora će slušalci shvatiti da i mlađi čitaoci i prevodioci nalaze podsticaj i motivaciju da se ovom poezijom bave, i svakako više puta ste pomenuli dodire sa našom savremenom situacijom, što takođe može biti motiv da se ova knjiga uzme u ruke.
Tako je, slažem se. Međutim, ja bih na ovom mestu pre svega, baš to što ste rekli, mladi prevodioci, na ovom mestu bih se zahvalila književnoj opštini Vršac i prosto akcentovala da ona, uprkos turobnoj finansijskoj situaciji, uspeva da da šansu mladim prevodiocima. To je ono što je vrlo važno, jer zahvaljujući Kovu uspevamo da dođemo u dodir sa Janisom, i ne samo sa njim, i ne samo mladi, nego celokupna čitalačka publika, da dođe u dodir sa nečim što može da, ako ne da da odgovore na neko bezumlje u kojem se nalazimo, a ono bar da postavi jedno valjano pitanje.
Zagorka, hvala vam na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama što ste me pozvali.
Naša sagovornica danas bila je Zagorka Koračević, prevoditeljka sa grčkog knjige poezije Janisa Ricusa Kamenje, koja se pojavila ove godine u izdanju književne opštine Vršac.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? This tune I found that makes me think of you somehow, when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Say tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd calling when you like you, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. If you wanted to, do I wanna know?
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Govorit ćemo o jednoj temi koja je na neki način obeležila i 2014. godinu, to je sećanje na početak Prvog svetskog rata, povodom stogodišnjice od njegovog izbijenja, pa se naravno prati i sećanje na rat i prisustvo ove teme i u kulturi i književnosti mnogih sredina i naroda. I dvobroj sarajevskih svesaka, koji ove godine objavljen, je takođe posvećen ovoj temi, a jedan od članaka ili eseja koji su zastupljeni u ovom po običaju obimnom broju sarajevskih svesaka jeste Roberta Alakđozovskog Rat kroz dvostruku prizmu, fikcionalna i epistolarna svedočenja u Prvom svetskom ratu u makedonskom kontekstu. Tako da ćemo sada razgovarati o tome kakva su sećanja na Prvi svetski rat, ali i balkanske ratove u makedonskoj književnosti i makedonskoj istoriji. Naš sagovornik danas je Robert Alakđozovski, istoričar književnosti i poznavalac makedonske književnosti. Robert, dobar dan ili zdravo?
Zdravo, dobar dan.
Prva rečenica već je intrigantno bila za mene u tvom tekstu, gde ti kažeš da je Makedonija atipičan slučaj, dakle da krenemo od nacionalne istorije, da je mnogo važniji od Prvog svetskog rata da su bili balkanski ratovi, odnosno da su ostavili mnogo veću traumu. Pa ajmo odmah to da predstavimo i objasnimo.
U makedonskoj nacionalnoj istoriji i na neki način, da kažemo, i kolektivnoj mitomaniji, ključni je događaj u stvari 1913. godina, odnosno taj bukureštski dogovor. Dogovor u Bukureštu koji je okončao drugi balkanski rat. Jer, kako znamo, u prvom balkanskom ratu su balkanski saveznici Srbija, Kraljevina Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska oslobodili teritoriju Makedonije od Turaka, od Osmanlija koji su se povukli, a onda je započeo drugi balkanski rat između saveznika i to je baš bilo oko podeljenosti teritorije Makedonije i onda su oni podelili Makedoniju na tri, odnosno na četiri dela, jer je čak i Albanija dobila neki mali postotak Makedonije. E sad, tu traumu, naravno, u to vreme, sad ko zna kakve su ove istorije i historiografije, ali je bitno da su kasnije interpretacije makedonske historiografije, kad se ona već formirala kao deo nacionalnih institucija i nacionalne makedonske države, su naravno na taj bukureštanski dogovor gledali kao na traumu koji je rasparčio etničku teritoriju Makedonije. I zbog toga sami ti ratovi, dakle stradanje između faktički saveznika i između bliskih naroda kao što su bili i Bugari, i Srbi i Grci, koji su još pre toga bili puno prisutni u Makedoniji, svi su bili prijatelji porobljenom življu, kako god se on tada identifikovao. Dakle, tu je ta trauma i to razočarenje i ta podela Makedonije koja je donela taj neki setni, neki melanholični i traumatični odnos prema balkanskim ratovima, a i samo to stradanje je bilo veoma bolno, jer prema tim izveštajima Carnegieve komisije, baš su svi saveznici bili veoma okrutni prema lokalnom življu, tako da je to bilo jedan vid moderno etničko čišćenje, da su Grci spaljivali slavenofone, da su Bugari ili Srbi se obračunavali sa grčkom ili cincarskom stanovništvu, tako da je to bio jedan opšti pokolj. Tako da, imajući sve to u vidu, ta krucijalna, taj zenit traume je u stvari su ti balkanski ratovi.
Ti konstatuješ, to jeste paradoksalno, da i pored toga što je to velika istorijska trauma kolektivnog sećanja, da je ona relativno malo zastupljena u romanima, odnosno prozi, odnosno makedonskoj književnosti, i ti tu sad navodiš teme o kojima su pisci tokom istorije više od jednog veka pisali, i tu i Lindenski ustanak, obračun različitih krila VMRO-a u 20. i 30. godinama, pa i Drugi svetski rat, ali ne i Prvi svetski rat i Balkanski ratovi kao tema, a od 90-ih, gde i makedonska književnost, kao i sve ostale, kao i srpska, ima svoj revizionistički talas, više je bio prisutan antikomunizam nego pokušaj nekakvog ponovnog sagledavanja istorijskog nasleđa. Zašto je tako u književnosti? Zašto ona nije, da tako kažem, anticipativnija u odnosu na istoriju?
Imajući taj široki historiografski i više kulturološki uvod, nažalost ipak, recimo, književnost ne sledi taj period i ne sledi ga tako kako što sledi ove druge tokove. Možda je to tako zbog toga što, kako što ova moja druga teza, jedna od drugih teza u tekstu, u eseju, kaže, to je da oko tog perioda gotovo i da nema nacionalnog disenzusa. Dakle, svi prihvataju ovaj mit etničke teritorije Makedonije i da su Makedonci bili žrtva u tim ratovima, i onda valjda to nekako ne inspiriše previše naše pisce, jer nije diskutabilno. Sad ovi historiografski romani koji su nastali nakon osamostaljenja zemlje uglavnom se bave crnim petnima od kraja Drugog svjetskog rata, kad su takozvani komunističke vođe predali patriotsku ideju o ujedinjenu Makedoniju, ili recimo obračunavaju se sa onim omrznutim ili crnim ličnostima koji su bio deo VMRO između dva svjetska rata, jesu oni bili Bugaraši ili nisu, jesu bili teroristi ili nisu. I naravno, recimo, neki idu čak i dalje, tako da se sad ovo pomakedončenje cara Samuila i tog takozvanog bugarskog carstva veoma bitno, i na hiljadogodišnicu od Belasičke bitke se sad snimaju i filmovi, bit će i neki roman najavljenje koji će da revizionira i da pokaže faktički Samuila u makedonsko svetlo.
Ja bih sad naveo dva romana koje si ti pomenuo, a koji na neki način odgovaraju tom kolektivnom pogledu na period balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, gde se makedonski narod vidi kao stradalnik i žrtva međunarodne politike i susedskih agresija. To je roman Ivana Čapovskog, Tuga Milesa Franklina ispod Kajmakčalana iz 2004. i Luana Starove, Ljubav generala, upravo iz ove 2014. godine. Možda da ih malo predstavimo pre nego što ti postavim pitanje o romanu koji si ti istakao kao važan kontrapunkt svemu tome.
Pa jeste. Dakle, kažem da je ta produkcija i pored tih i pored pojave tih dva romana veoma skudna, jer su recimo to samo dva romani, a možda su se objavili 40-50 romana sa istorijskom tematikom. E sad, recimo, roman Luana Starove je veoma svež i nov, je veliki roman, ima preko 600 stranica, i on u stvari svi ti svi romani imaju neku sličnu tematiku. To je, recimo, u suštinu ili neka ljubavna priča ili je odnos muških prema ženskih. Onda, naravno, tu je naglasak na ženske likove, što je prema meni dobro, jer uglavnom makedonski roman nema dobre ženske likove i oni nemaju jednu majku, hrabrost, auru, nego su uglavnom tako patrijarhalno nediferencirani, nisu tako snažni kao muški likovi, dakle ono što je ostala produkcija imala. Tako da roman Luana Starove prati tu pravoslavnu Albanku koja se na kraju omužila za francuskog katoličkog generala. Ivan Čapovski je fasciniran tom jednom australijskom medicinskom sestru na istim razinama kao što je i Florence Nightingale, tako da imajući u vidu da i ovaj drugi roman o kojem ćemo kasnije pričati, Petre M. Andrejevskog, se bavi velikom ženom makedonskog seljaka, tako da oni i naglašavaju taj silni ženski lik, ta fascinacija feminizmom koji sad dolazi ili koja u susretu sa nepoznatim ispoljava svoju posebnost. To je jedno, a onda je naravno i odnos prema drugome, odnos prema vojsci, odnos prema kolonijalnim ratnicima, snagama saveznika, tako da je to interesantno, intrigantno. I naravno tu se opet na neki način kroz sadašnju prizmu pisaca komentira taj period, pa recimo veoma je bitno za Ivan Čapovski da on konfrontira svoj makedonistički stav nasuprot grčkim tezama i recimo u samom romanu on čuva sve te topose slaveno makedonskih koji su u Grčkoj i koji su sad, kako da kažem, u novijoj politici skroz zapostavljeni od strane grčke oficijalne topomastike. Tako da svi ti slavenski imena i potoka i brda i planina i sela, on sve to precizno je inkorporirao u svoj roman i tako referira na njih, iako bi neki moderni čitalac makedonac koji svake godine ide u Grčku na letovanje, zna ta sela ili ta mesta prema njihovim sadašnjim grčkim imenima.
Pomalo neočekivano, dakle, ti kao najbolji roman o tom periodu Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata navodiš roman Petreja Andrejevskog Pirej iz 1980. koji je zapravo imao jako dobru recepciju, u svoje vreme dobio nagrade, ali na neki način i preko tvog teksta ti ga ponovo preporučuješ za čitanje, a napravio si i komparaciju sa monografijom iz 2008. Monografija koja je sakupila određeni broj vojničkih pisama iz Velikog rata u Makedoniji, koji se zove i Otpretena svedočanstva. Tvoja teza je da je Andrejevski bio anticipativan, a realistički utemeljivši roman i odabravši seljake za svoje likove, odnosno jedan bračni par, i dajući mušku i žensku perspektivu u prikazivanju stvarnosti rata u to vreme. Zašto je ovaj roman bitan i šta je ova monografija pokazala, dakle, Makedonaca koji su u to vreme bili regrutovani i u srpsku i u grčku i u bugarsku vojsku?
Opet naglasim ovaj roman, naravno zbog toga što je stvarno kvalitetan i kad ga čovjek čita, njegove estetske vrednosti dolaze i u tom pogledu, dakle, on je još uvijek relevantan kad se bavimo ovom temom. E sad, ono što je drugo bitno je da, recimo, mi u današnjoj uopšte kulturnoj klimi mi podoštavamo to vreme socijalizma i zaboravljamo da je tada historiografija bila i sami pisci, da su oni bili, kako da kažem, opštestveno kritični, dijaloški, suprotstavljeni kad trebaju, radili su ista istraživanja kao što bi svaki današnji pisac radio. Dakle, ne bi oni sad bili tu radili po nekoj platformi ili nalogu, što ja znam, političko-ideološki od partije ili oficijalne historiografije. Tako da, ono što su, recimo, ova pisma iz 2008. koji su bili pronađeni samo par godina ranije, su pokazivali da je Petre M. Andrejevski koristio isto tako relevantan istorijski materijal dve decenije ranije i bivajući kritičan, on došao do sličnih saznanja i sve to on na neki način inkorporirao u taj svoj roman, a to je naravno taj odnos prema kolektivnom svešću makedonskog seljaka. Tako da taj dokumentaran materijal, autentičan iz 1917. dakle i kasnija interpretacija u stvari kaže da taj narod je imao zajedničku svest, da se oni nisu identifikovali ni kao Bugari, ni kao Srbi, ni kao Grci, da još uvek recimo makedonsko ime nije bilo previše prisutno, ali uvek se koristila neka zajednička identifikacija, naši, svoji, tako da recimo od Kratovo, gde su ta pisma pronađena i odnosili su se na taj region, pa do Bitolj, na neki način na transverzalu današnje Makedonije, seljaci su imali istorodnu nacionalnu svest. Tako da to je veoma interesantno da se opet i opet to potvrđuje. I sad recimo, ako želimo reći, dakle ta makedonska nacionalna svest ipak nije bila izmišljena, jer je supstrat naroda i supstrat zajedništva već bio dan, a između ostalog i tokom njihovog zajedničkog iskustva i samog rata i ratnih stradanja. I njihova sudbina nasuprot svim ostalim snagama je ih dopunski povezala.
I Robert, na samom kraju, pošto smo blizu kraja 2014. Mm-hmm. godine koja je na evropskom nivou bila posvećena obeležavanju sećanja na početak Prvog svjetskog rata, evo malo da te pitam o funkciji ovog sećanja, da li, pretpostavljam da je imalo za cilj, ali da li na ovaj način koji je sproveden u svim našim državama, da li je doprinelo boljem uvidu u to šta su bili uzrici i posledice ovog rata i na neki način boljem razumevanju između balkanskih naroda?
Ja mislim da je korisno, jer u stvari prije toga, odnosno redovno, nije ništa ni postojalo. E sad, ja mislim da nije dovoljno. Sad, zato što smo mi uključeni u to kao književnici i profesionalci u kulturi i intelektualci, naravno to pratimo, pa je meni bilo korisno da pročitam, ne znam, poglede Turske ili poglede, ne znam, Bosne ili neke nove interpretacije, principa ili tako dalje. Ali u suštini, ja mislim da bi 2014. trebala da bude samo povod da se mi malo više bavimo tim petnima, jer su veoma bitne, jer su oni definirale odnose između balkanskih zemalja, ako ne već na teritoriju celo Evrope, koji sada, nažalost, održavaju aktuelnu politiku. Tako da sve što je aktuelna politika u 2014. na neki način vuče svoje korene i u 1914. I zbog toga mislim da mi trebamo uvek da tražimo te nove horizonte i nove poglede i nove aspekte, a mora da priznamo da su naše nacionalne historiografije i naša književna dela do sada uvek nedovoljno kritički se odnosila prema sopstvenim interpretacijama i izvorima.
To je pomalo depresivan, ali tačan zaključak. Složio bih se. Roberte, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Naš sagovornik bio je Robert Alagiozovski iz Skoplja, istoričar književnosti, a mi smo govorili o tome kako se na Prvi svjetski rat seća u Makedoniji danas i posebno kako je ova tema prisutna u savremenoj makedonskoj književnosti.
We've come too far to give up who we are. up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get. We're up all night to get. Nights again, we're up all night again. 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 We're up all night again.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 26. novembar. Naši sagovornici danas bili su Robert Alagiozovski iz Skoplja i Zagorka Koračević iz Beograda, koja je prevoditeljka sa grčkog jezika i koja je prevela knjigu poezije Janisa Ricosa Kamenje. A današnju emisiju Oko Balkana su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, Dejan Busančić, muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić.